Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 24-yanvar yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Osiyo taraqqiyot banki 2016-2018 yillar davomida O'zbekistonga qariyb 2 milliard AQSh dollari miqdorida kredit berishini ma'lum qildi. 24-yanvar tongidan O'zbekistonning yirik shahar va tumanlarida favqulodda xavfsizlik choralari kuchaytirildi.
Tojikistonda muxolif Islom uyg'onish partiyasining terroristik partiya sifatida e'lon qilinganligi xavfsizlik vaziyatiga biroz salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Iordaniya chegara kuchlari Suriyadan yashirincha kirishga uringan 12 qurolli shaxsni otib tashladi. Rossiyadan ozod mikrofonga bog'langan yog'och ustasi qo'l yubqa o'zbekistonliklarni ish yoqmas deb qoraladi.
Kambag'al odam Sayyuz davrida ham bo'lgan, kimki agar davlatdan nolib voy-voylayotgan bo'lsa, bular mehnat qilish yoqmaydigan odam.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga sport telekanalidan soccer klub va futbol sharhi ko'rsatuvlarining olib tashlanishi, muallifning esa ishdan bo'shatilishi ortidan hozirlangan qurultoy eshitirishini tinglaysiz.
Bizani futbolistlar oldin pulni yotib, yaxshi o'ynardi, hozir pul bor deb yomon o'ynashmoqchi. Shuning uchun oldindan pul olishmoqchi. Podyomli degan narsa bor.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlardan Sirojiddin Islom tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'onistondagi Taliban harakati tinchlik muzokaralarini qaytadan boshlashga zamin yaratadigan talablari ro'yxatini taqdim etdi. Harakat ro'yxatida ismlari oshkor etilmagan mahbuslarni ozod etish, harakatni BMT qora ro'yxatdan chiqarib tashlash va unga tegishli siyosiy idorani rasmiy tan olishi kabi talablar bor. Bular tinchlik uchun tashlanish kerak bo'lgan ilk qadamlardir, deyiladi 24-yanvar kuni chiqarilgan Taliban bayonotida. Ushbu talablar Taliban va Afg'oniston hukumatining sobiq mulozimlari o'rtasida Qatarda bo'lib o'tgan uchrashuvlardan bir kun o'tib ilgari surildi. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Pokiston o'z hududida faoliyat yuritayotgan jangarilar tarmoqlarini yo'q qilishga jiddiy kirishganini amalda namoyish etish kerak. 24-yanvar kuni Press Trust of India gazetasida nashr etilgan intervyusida Obama Pokiston xavfsizlik kuchlarining oxirgi paytlarda jangarilarga qarshi olib borayotgan mujodalasini olqishlagan, ammo zo'ravon islomiy guruhlarni yo'q qilishda ko'proq ishlar amalga oshirilishi zarurligini aytgan. Pokistonda terrorist tarmoqlarni izdan chiqarish uchun imkoniyat bor deb aytgan Barak Obama. 20-yanvar kuni Pokiston shimoli-g'arbida joylashgan universitetda sodir etilgan hujumda 21 nafar odam o'ldirilgandi. Hujum uchun mas'uliyatni Talibondan ajralib chiqqan qurolli guruh o'z zimmasiga olgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, AQShning Saudiya Arabistoni bilan do'stligi har qachongidan ham kuchliroqdir. U ikki mamlakat Suriya va Yamandagi urushlarni tugatish yo'lida hamkorlikni davom ettirishini bildirdi. Jon Kerrining bu gaplari 24-yanvar kuni Ar-Riyodga safari so'ngida yangradi. Kerrining aytishicha, Qo'shma Shtatlar Saudiya Arabistoni bilan har qachongidan ham kuchliroq do'stlikka ega va Eron bilan yadroviy bitim imzolangani hech narsani o'zgartirgani yo'q. Saudiya Arabistoni Eronni uzoq yillardan buyon mintaqa uchun xavf deb hisoblaydi. O'tgan hafta imzolangan shartnoma ortidan Eronga nisbatan iqtisodiy jazo choralarini olib tashladi. Yevropa va Qo'shma Shtatlar va Tehron muzlatib qo'yilgan milliardlab dollardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Kerrining aytishicha, u qirollik rasmiylari bilan Suriyada urushga yakun yasash yo'llari, Yamanda tinchlikni o'rnatish bo'yicha yangi g'oyalarni muhokama qilgan. 24-yanvar kuni erta tongdan boshlab Tojikistonning barcha shahar va tumanlarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Ozodlik muxbirining aytishicha, poytaxt Dushanbeda muhim davlat idoralari o'ngida va gavjum ko'chalarda ko'p sonda xavfsizlik xodimlarini ko'rish mumkin. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Suriyalik faollarning aytishicha, Suriya sharqida Rossiya harbiy uchoqlari tomonidan o'tkazilgani taxmin qilingan havo hujumlarida 9 bolakay dohil kamida 63 nafar odam halok bo'ldi. Britaniyada joylashgan Suriya inson haqlari observatoriyasi xabariga ko'ra, harbiy uchoqlar 23-yanvar kuni Islomiy davlat nazorat qiluvchi Dair az-Zor Hasham qishlog'ini hadafga olgan. Ushbu da'volarni mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlatishning imkoni bo'lmadi. Islomiy davlat jangarlari neftga boy Dair az-Zor viloyatining aksar hududlarini nazorat qiladi. O'tgan hafta davomida Islomiy davlat militantlari viloyat poytaxti yaqinida hukumat kuchlari mavzelariga hujum qilgan edi. Suriya prezidenti Bashar Asadning ittifoqchisi bo'lgan Rossiya Suriyada sentyabr oyi oxirida muxolifat kuchlariga qarshi havo amaliyotini boshlagan. Ayni paytda Iordaniya hukumatining ma'lum qilishicha mamlakat chegara kuchlari Suriyadan Iordaniyaga sizib kirmoqchi bo'lgan 12 odamni otib tashlaganlar. Iordaniya armiyasining 23 yanvar kuni tarqatgan xabariga ko'ra, Iordaniya hududiga o'tmoqchi bo'lganlar qurolli bo'lgan va ulardan ba'zilari Suriyaga qaytib ketishga muvaffaq bo'lgan. Chegara qo'shinlari tomonidan 2 million dona narkotik tabletkalar musodara qilingani aytiladi. Iordaniya fuqarolar urush girdobida qolgan Suriya bilan chegaralarida nazoratni kuchaytirgan. BMT'ga ko'ra Iordaniyada 600 mingdan ko'proq suriyalik muhojir bor. Va nihoyat Eron transport vaziriga ko'ra Eron yaqinda 100 donadan ko'proq aerobus yo'lovchi uchoqlarini sotib olish bo'yicha shartnoma imzolaydi. Abbos Oxundining aytishicha shartnoma 27 yanvar kuni Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning Fransiyaga safari chog'ida imzolanadi. Ushbu shartnoma Eronga nisbatan xalqaro jazo choralari yumshatilgandan keyingi bir davrga to'g'ri kelmoqda. Eronda eskirib qolgan uchoqlarni zudlik bilan yangilashga kuchli ehtiyoj bor. Mamlakatda mavjud 250 ta yo'lovchi uchoqdan faqat 150 tasi yaroqli deydi Oxundi janoblari. Uchoqlarni sotib olish bo'yicha biz 10 oydan buyon muzokaralar olib boryapmiz, ammo bank cheklovlari bo'lgani uchun ularni sotib olish imkoni yo'q edi deb aytdi Eron transport vaziri. Bizga 400 ta uchoq uzoq masofaga va 100 ta yaqin masofaga uchadigan tayyorlar kerak deya ilova qildi u.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. ozodlik.org, ozodlik.mobi ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifalariga kiring. Hozir esa O'zbekistonga oid bir xabarni eshitmoqchimiz. Osiyo taraqqiyot banki 2016-2018 yillar davomida O'zbekistonga 1 milliard 890 million AQSh dollari miqdorida kredit berishini ma'lum qildi. Bu haqda tashkilot rasmiy saytida berilayotgan xabarlarga ko'ra, keyingi 3 yil davomida O'zbekistonga beriladigan bu mablag' hisobiga mamlakatda jami qiymati 5 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan 22 ta loyiha bo'yicha ishlar davom ettiriladi. Bu loyihalar asosan energetika, transportatsiya, xususiy biznes va ta'lim sohalarida olib borilayotgani xabar qilinmoqda. Shuningdek, sug'oriladigan maydonlar va aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga qaratilgan loyihalar ham bor. Bundan tashqari bankdan olingan kreditning kattagina qismi Markaziy Osiyodagi transport koridoriga tutash rejalashtirilgan milliy magistral yo'llarni qurishga ajratilishi aytilmoqda. O'zbekiston hukumati bu mablag'dan 490 million dollarni issiqlik stantsiyalarini modernizatsiya qilish, quyosh energiyasiga moslangan stantsiyalarni qurish, gidroelektrostantsiyalarni modernizatsiya qilish va bunday stantsiyalar tarmog'ini ta'mirlashga ajratishni va'da qilgan. Jami summaning 340 millioni esa aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihalariga ajratilishi va'da qilinmoqda. O'zbekiston 1995 yilda Osiyo taraqqiyot bankiga a'zo bo'lgan. Shundan buyon bu bank tomonidan Markaziy Osiyoga ajratilayotgan kreditning katta qismini asosan O'zbekiston olib keladi. Bu bank umumiy hisobda 14,5 milliard AQSh dollari bo'ladigan 40 ta loyihani O'zbekistonda olib borishni rejalashtirgan. Hozirgacha jami 5 milliard dollar miqdoridagi mablag' O'zbekistondagi turli loyihalarga o'tkazilgani xabar qilinmoqda. Ozodlik Osiyo taraqqiyot bankidan kelayotgan mablag'lar va bu mablag'lar asosida O'zbekistonda amalga oshirilayotgani aytilayotgan loyihalar xususida ko'plab tahliliy maqolalar hozirlagan ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ushbu to'lqinda esa dasturimizni Tojikiston ondagi vaziyat bilan davom ettiramiz. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Yanvar tongidan boshlab Tojikistonning yirik shahar va tumanlarida favqulodda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Ozodlik muxbirining aytishicha poytaxt Dushanbe va boshqa yirik shaharlarda muhim davlat idoralari o'ngida va gavjum ko'chalarda ko'p sonda xavfsizlik xodimlari paydo bo'lgan. Demak, bu xabarning boshqa tafsilotlari bilan Sirojiddin Islom.
Yakshanba kuni erta tongdan Tojikistonning barcha shahar va tumanlarida xavfsizlik choralari kuchaytirilganini ko'rish mumkin edi. Ozodlik muxbirining aytishicha, poytaxt Dushanbeda muhim davlat idoralari o'ngida va gavjum ko'chalarida ko'p sonda xavfsizlik xodimlari ko'zga tashlanardi. Tojikiston ichki ishlar vazirligining so'zchisi Jaloliddin Sadriddin Ozodlik tojik xizmati muxbiri bilan suhbatda mamlakatda vaziyat butunlay tinch ekani va huquq-tartibot idoralarining ko'chalarga joylashtirilishidan tayyorgarlik holatini tekshirish maqsadi ko'zlanganini aytdi. Shaxsiy hayot tayyorgarligini tekshirish odatiy holat. Vaziyat butunlay tinch, faqat bir oyda 1-2 marta tayyorgarlik holati tekshiriladi, dedi Jaloliddin Sadriddin. Xo'jand, Qo'laba, Qo'rg'ontepa kabi yirik shaharlarda ham xavfsizlik choralari qo'qqisdan kuchaytirilgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlik manbalarining bildirishicha, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi yirik shaharlarda militsiya va xavfsizlik xodimlari kazarma holatiga o'tkazilgan. Shuningdek, ba'zi shahar va tumanlarga kiraverishda qo'shimcha nazorat nuqtalari o'rnatilgan. Hozirgacha xavfsizlik choralarining kuchaytirilgani sababi ma'lum emas, ammo Ozodlik muxbiri bilan suhbatda militsiya xodimlari huquq-tartibot xodimlarining ko'chalar, xiyobonlar va muhim davlat idoralariga joylashtirilishi bu tuzilmalar tayyorgarligini tekshirish maqsadida o'tkazilishini bildirdilar. Oxirgi martda bunday xavfsizlik tadbirlari o'tgan yil sentyabrida Dushanbe va Vahda shaharlarida politsiya idoralariga qilingan qurolli hujumlardan keyin olingan edi. O'shanda Tojikiston hukumati qurolli hujumlar uchun mudofaa vazirining sobiq muovini Abduhalim Nazarzoda boshchiligidagi qurolli guruhni ayblab chiqdi. Ko'p o'tmay Tojikiston ichki ishlar vazirligi Dushanbe sharqidagi Romid darasida Abduhalim Nazarzoda boshchiligidagi qurolli guruh tormor etilgani va isyonchi generalning o'zi o'ldirilgani haqida bayonot tarqatdi.
Demak, 24 yanvardan boshlab Tojikistonning yirik shaharlari, xususan poytaxt Dushanbeda xavfsizlik xodimlarining soni oshirilgani va favqulodda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani kuzatilmoqda. Ozodlik tojik xizmati muxbiri Mardon Muhammadning aytishicha, oxirgi paytlarda Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh hududlarida beqarorlikning kuchayishi tojik rasmiylarini jiddiy tashvishga solmoqda. Demak, Mardon Muhammad bilan hamkasbimiz qurgan suhbatni tinglang.
Tojikistonning barcha mintaqalarida, ayniqsa Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh tumanlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Masalan, kecha va bugun kelayotgan xabarlarga binoan Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan Qumsangir, Kimboxtar mintaqalarida, Xatlon viloyatida postlar tashkil etilganligi va qurolli huquq tartibot organlari barcha bu mintaqada kelayotgan yoki bu mintaqadan boshqa mintaqalarga borayotgan barcha naqliyot vositalarini to'xtatilib va ularni jiddiy tarzda tekshiruvlar olib boryapti. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahridan ayni shunday manzara ko'zga tashlanadi. Oldin masalan Dushanbe shahridagi yo'llarda, masalan ko'chalarda militsiyalar soni kam edi. Keyin avtomat kalashnikov bilan qurollangan huquq tartibot organlarining soni juda kam edi. Hozir bu hodisa birdaniga xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Bugun Ozodlikning tojik xizmati Tojikiston ichki ishlar vazirligiga qo'ng'iroq qilib, bu vaziyat, masalan, xavfsizlik choralarini birdaniga kuchaytirish sabablarini so'ragandi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibining aytishicha, bu chora tadbir biron bir hodisaga qaratilmagan. Bu muqarrar oddiy bir har oyi bir kun nima bo'layotgan mashqlar deya baholangan. Lekin hozir ham Tojikiston prezidenti 3 kun oldin Tojikiston parlamenti va Tojikiston xalqiga murojaatida hozirgi sharoitda mintaqa vaziyati, jahon vaziyati, ayniqsa qo'shni Afg'onistondagi vaziyat keskinlashib borayotganligi va bu vaziyat Tojikiston xavfsizligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi borasida ogohlantirgan edi.
Birorta hodisa bunga to'g'ridan to'g'ri bog'liqmi mana shunday vaziyat yuzaga kelishiga, ya'ni xavfsizlik choralarini birdaniga kuchaytirilishiga?
Hozircha biror bir masalan jiddiy hodisa yuz bermagan. Masalan biror o'tgan yil sentyabr oyining avvallarida Tojikistonda bo'lib o'tgan isyondan keyin biron bir jiddiy masalan qurolli to'qnashuvlar Tojikiston hududida yuz bermagan. Lekin bazı malumotlar gibi an kuzatuvchilar yoki tahlilchilarning fikricha Tojikistonda muxolif Islom uyg'onish partiyasining faoliyati to'xtalib qolishi va u bu partiya terroristik bir partiya sifatida e'lon qilinganligi Tojikistondagi xavfsizlik vaziyatiga biroz salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Negaki, rasmiy ma'lumotlarga binoan Islom uyg'onish partiyasining a'zolarining soni 40 mingdan ortiq bo'lib, ularning tarafdorlari 100 mingga yaqin deb hisoblangan edi. Ya'ni bu shaxslar hozir Tojikiston hududida mavjud. Ular biron Tojikiston tashqarisiga chiqib ketmagan. Faqat Muhiddin Kaberi, keyin yana 3-4 kishi, masalan, Tojikistonni tark etib, boshqa bu partiyaning 13 faol a'zolari va rahbariyati hozir qo'lga olingan. Ba'zi ma'lumotlarga binoan, yo shu oyning oxirlarida, yo kelgusi oyning avvallarida Tojikiston Oliy mahkamasida ularning muhokama bo'lishlari ko'zda tutilgan.
Nima bo'lishi mumkin? Ya'ni mana shunday bir aholi orasida oddiy odamlar haqida gapiradigan bo'lsak, ular qanday baholashyapti vaziyatni? Xavotirlar yoki vahima bormi Dushanbe shahrida aytaylik?
Biz yashayotgan mintaqada Dushanbe shahrining aholisi orasida biz har kuni ular bilan gaplashamiz, lekin xavfsizlik masalasida hozircha biron bir jiddiy, masalan, tashvish ularda yo'q. Lekin boshqa bir tashvish bor. Katta bir tashvish shu Tojikistondagi iqtisodiy vaziyatining keskinlashishi. Masalan, Tojikistonda Tojikiston milliy pulining somonini narxi birdaniga kamayishi, keyin banklar Tojikiston aholisiga, masalan, ularga maosh yoki ularga pensiyalarni berishda muammolar yuzaga kelishi aholi orasida bir qancha shu tashvishlarni yuzaga keltirgan. Ammo xavfsizlik masalasida Tojikiston Dushanbe shahar aholisi orasida biron bir jiddiy xavotirlik ko'zga tashlanmaydi. Ehtimol boshqa bir masala bor bu yerda. Tojikiston aholisi ham shu jumladan ular vaziyat, xavfsizlik vaziyat borasida aniq bir ma'lumotga ega emaslar. Tojikiston televiziyasi faqat konsert yoki Tojikiston prezidentining parlamentga murojaatini bir necha marotaba ko'rsatib, aholi bilan suhbatdan ular shu prezidentga minnatdorchilik bildirishlarini ko'rsatib, masalan, Tojikistonda nima bo'layotganligi, buni bu borasida bir xabar yo'q. Ammo muxolif saytlar, Facebook, masalan, Ozodlik, YouTube va boshqa saytlar bular 3 oy, 4 oy bo'ldi, bular bitilib qo'yilgan. Oddiy aholini bu saytlarga kirib, davlat propagandasidan boshqa bir mustaqil xabarlarni topishlariga hozir sharoit yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Ozodlikning tojik xizmati muxbiri Mardon Muhammad bilan 24 yanvardan boshlab Tojikistonning poytaxti Dushanbe va boshqa yirik shaharlarda xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilgani haqidagi suhbatni eshitdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz Ozod mikrofonga kelgan bir qiziq murojaat bilan davom etadi.
Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Rossiyadan Ozod mikrofon eshitirishga bog'langan sirdaryolik yog'och ustasi qo'lyupqa o'zbekistonliklarni ishyoqmas deb tanqid qildi. So'nggi bir necha yildan buyon Rossiyada yog'och uylarni qurish, ta'mirlash bilan pul topayotgan bu usta O'zbekistonda qiyin ahvolda yashayotgan va kambag'allikka mahkum bo'lgan o'zbekistonliklar mehnatni sevmagani uchun shu ahvolga tushib qolgan deb ta'kidladi. Ozodlikning erkin mikrofoniga suhbat avvalda esa u Rossiya matbuotida O'zbekistonga oid bir xabarga ko'zi tushganini aytib o'tdi. Demak, hozir erkin mikrofon bo'lgan ushbu murojaatni tinglang.
Mana shu davlatimizda juda ham ko'p odamlar prezidentimizdan norozida. Men shunisiga nima qilaman. Yaqinda men Rossiyada endi Metro degan gazeta bor. Shuni 12-dekabr 15-yil soni chiqib qoldi. Ana shu yerda O'zbekiston haqida yozilgan ekan. Keyin o'qidim. Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan ruslardan so'rovlar o'tkazish natijasida oldingi sovet davlatlari, mana shu 15 ta respublikani ichida hozirda eng tinch yashash, bemalol terrorizmda xavfi yo'q mamlakat qaysi deb so'ralganda hamma O'zbekistonda aytibdi. 80% ovoz bilan O'zbekiston eng tinch davlat deb mana shu ruslarni so'rovida tan olinibdi. Men mana shu agar Metro gazetasi 12-dekabr
o'tkazibdimi yo birorta ijtimoiy tadqiqot markazi o'tkazganmi uni?
Mana shu gazeta o'zi o'tkazgan. Mana shu agar efirga bersangiz, mana shu hozir shu imkoniyatdan foydalanib, mana shu mamlakatimizni boshida turgan prezidentga, bizlarni masalan harbiylarimizga, mana shu chegaramizni kecha kunduz qo'riqlayotgan akalarimizga, endi ular qatorida ayollar ham bor, opa singillarimizga rahmat demoqchi edim. Shu mamlakatimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Qolganini o'zimiz mehnat qilib kunimizni ko'raveramiz. Kambag'al odam Sayyid davrida ham bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Mehnatni yaxshi ko'rmaydigan, yostiqni yaxshi ko'rib yotib uxlaydigan odamni umrini oxirigacha kosasi oqarmaydi, bir so'mi ikki so'm bo'lmaydi. Kimki agar davlatdan nolib voy-voylayotgan bo'lsa, bular mehnat qilish yoqmaydigan odamlar. Mana masalan men mehnat qilaman, Xudoga shukr, boy emasman. Lekin uyimda bola chaqam biron kun och qolgan yo'q. Xudoga shukr. Bir so'm topsam ham olib kelaman, 10 so'm topsam ham olib kelaman. Kimki davlatdan norozi bo'lsa, norozi bo'laversin.
Hammasini O'zbekistonda qilsangiz, oilangiz, bola chaqangiz oldida ishlab yursangiz yaxshimi?
O'zbekistonda opa, men ishlasam juda ham yaxshi ishlayman. Men yog'och ustaman, yog'ochdan imorat quramanda. O'zbekistonda yog'ochdan imorat qilinmaydi, chunki bizda iqlim ko'tarmaydi. Boyagi yozda juda ham quruq issiq bo'ladi, taxtalar yorilib ketadi. Qish tukuni keyin namgarchilik bilan shu joyga tushgan changlar chiritib yuboradi taxtani. Bizda yog'ochdan imorat qilishda imkoniyati yo'q. Men masalan shu Rossiyani mana Murmanskda ishladim, Peterburgda ishladim, Moskovskiy oblastda ishladim. Yog'ochdan imorat quraman. Mana shu men ishlayotgan brigadada bitta o'zbek menman.
Hunaringiz bo'yicha O'zbekistonda ish topolmaganingiz uchun Rossiyaga ketgansiz-a?
Ha, chunki O'zbekistonda yog'ochdan hech kim imorat qilmaydi. Keyin yana bitta narsani aytay. Men masalan Rossiyaga keldim, men masalan davlat rahbarlaridan, o'zimizni xalqimizdan agar norozi bo'lsam yoki masalan u yoqda ish yo'q, men Rossiyaga keldim desam ko'zim ko'r bo'ladi. Chunki meni ular yuborgan yo'q, men o'zim keldim. O'z xohishim bilan borib Toshkentdan bilet sotib oldim, samolyotga o'tirdim, keldim. Masalan, ko'pchilik Rossiyaga keladida davlat rahbarini aybdor qiladi. Yo'q, Karimov bizlarga boringlar Rossiyaga ishlab kelinglar deb hech qayerda yuborayotgan yo'q. Karimovni umuman aybi yo'q. Rahmat ana shu odamga, mamlakatimizni tinch ushlab turibdi. Mana Tojikistonni qarang, hatto yangi yil bayramini ham atminit qilib tashladi. Innamasa ular ayollarni taranjiga tiqadi. Ey, 6-7 asrga olib boryapti. Yoshlar hech narsani tushunmaydi, soqol qo'yib olgan. Besh mahal Allohu akbar. Yo'q, toat ibodat kerak, lekin bunaqa emasda. Men Karimovga rahmat demoqchi bo'lganimki, bizlarni prezidentimiz mana shunday bir dunyoviy, dunyoni tushungan bir rivojlangan mamlakat sifatida O'zbekistonda olib boryapti.
Rossiyadan ozod mikrofonga bog'langan sirdaryolik yog'och ustasi bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, ushbu rubrika ostida bildirilayotgan fikr-mulohazalarga Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun berilgan bir imkoniyatdir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
O'tgan haftada O'zbekistonda sport telekanalidan soker klub va futbol sharhi ko'rsatuvlarining olib tashlanishi, mualliflarning ishdan bo'shatilishi kuzatildi. Shuning ortidan hozirlangan qurultoy eshitirishi dasturimizni davom ettiradi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz o'zbek futbolining torayotgan matbuot maydoni. Eshitishimizcha, O'zbekistondagi sport kanalidan ikkita sport sharhlovchisi ishdan bo'shatilgan. Ular o'sha O'zbekistondagi kelishilgan o'yinlarni tanqid qilgan soccer klub va futbol sharhi degan eshitishlari, ko'rsatuvlari rahbariyatga yoqmagan va ular ishdan bo'shatilgan. Bular Diyor va Zafar Imomxo'jayevlar haqida gap ketadi. O'zbek futbolining torayotgan matbuot maydoni degan eshitirishimizda bugun mana juda ko'p odamlar qatnashyapti. Ulardan biri Sodiq aka.
Va alaykum assalom.
Sodiqjon aka. Keyin o'sha o'zbek futbolining jurnalistlaridan biri Bobomurod Abdullayev. Bobomurod assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Demak, avvaliga mana Bahodir Nosirovga so'z bersak, o'zbek futbolining jonkuyarlaridan biri, o'zbek futbolini yaxshi bilgan murabbiy. Demak, Bahodir aka, shu O'zbekistonda boshqa sohalarga nisbatan sport jurnalistikasi rivojlangan deyishadi. Bunga nima deysiz endi?
Endi qarang, bizlarda qolgan jurnalistlar iqtisodga kirmaydi, politikaga kirmaydi. Nima qolgan? Yo arslani muhokama qilish, yo sportchilarni bo'ldi. Iqtisod to'g'risida, politika to'g'risida umuman og'zini ochmaydi. O'sha xalqaro jurnalistlar ham yo'q qolmadi hozir. Hech kim yo'q.
Bahodir aka, endi mana boridan o'sha bor jurnalistika, sport jurnalistikasi, futbol jurnalistikasi qoniqyapsizmi o'sha boridan? Qanaqa baholaysiz ularni endi?
Bir xil narsalari ularning ichidan bor, bolda bor. Shu Nordek Niyazov man 2-3 yozgan narsalarni o'qidimcha xursand bo'ldim. Mart odamlar bor ekan, keyin baribir yo'q bo'lib ketishdi. Yana mana bu yaqinda bir oy, bir yarim oy oldin televideniyada bitta ko'rsatuv bo'ldi. Qanaqa ko'rsatuv bo'ldi? Ikkita odamni o'tkazib, ikkita intervyu olganda keyin birov-biriga savolni berib, montaj qilib, joy chiroyli qilib oborib olib kelishdi. U bolalarni ham u tezlashalardan yopib tashladi televideniyada.
Mana bu soccer klub degan programma. O'sha yerdagi Diyor va Zafar Imomxo'jayevlar siz aytayotgan narsa. O'shalar.
O'sha oxirgi ko'rganimga hayron bo'lib, shunaqa lar bo'ldi ekan, qana qilib qilishdi, nima qilsam. Keyin men oldin birinchi o'yladimki, ikkita odamni o'tkazib qo'yganda suhbat qilishyapti deb o'yladim. Bittasi prokuror, men uni yaxshi taniyman, yoshligidan birga futbol o'ynagan, uni kanalimdan o'ynagan. Ikkinchisi sudya bo'lgan. Men o'sha federatsiyada ishlayotgan paytda kelib, "Oka, meni sudya qiling, o'qiling, bu qiling, ana qilaman" deb azgina gap so'zlar qilib, mayli. Endi borib-borib zamonni anaqasi bo'yicha katta majlisga kim pul olmagan, sizlar olganda bormisa, men olganman deb turib, yana uni katta lavozimga ko'tarib, yana sudya bo'lib ketdi. Har xil gapni gapirmas, kerak emas narsani. Bilaman, futbol ichida yurib, endi futbol o'zgarib ketdi. Oldingi futboldan ko'p narsa qolmayapti.
Endi o'sha futbol haqida jurnalistika zarurmi bu
yo'lda? Mana qarang, men bitta narsani o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Ruscha bo'lganda aytardim, bemalolda.
Aytib, ruscha aytsangiz mayli.
Blatter kelib, o'zini qonunlarini futbolda ancha rivojlantirdi. Keyin baribir o'sha pul masalasiga kelganda hamma yoni korrupsiya qilib, birov-birov ulavordi. Baribir futbol shunaqa narsa ekan. Biz vaqtida kelganda, biz endi O'zbekiston futbol federatsiyasiga men 2000-yilda ishlaganimda 2 million dollar berib, futbolni polini qurib beramiz deb, o'shanda ham qancha pul yo'qolib ketganini men o'zim bilmayman. Buni gapira olmayman, isbotlab bera olmayman. Sifatli vermaydi, endi menga kerak emas bu narsa.
O'shani jurnalistlar qilsa, shu ishlarni, siz aytgan narsalarni yaxshimi? Ya'ni
jurnalistlar buni bilmaydi ham, uni yaqiniga ham yetib boramiz hayotda. Bitta Sanjar Rizayev o'sha futbol federatsiyasida ishlab, ozgina miyasini joyiga qo'yib ishlatsa, ana qilsa, analiz qilib, keyin bir narsani topishi mumkin. Bu tarafdan Alisher Nikimbayev, u ham jurnalist edi. Uni ham yo'q qilishdi deydi. Bo'lgan ish. Endi bilmayman, hozir men to'g'risini aytsam, bir 12 yil, 13 yil bo'ldi, umuman futbol ko'rmagan bo'lganman. Futbolga bormaydigan odam bo'lganman. Umuman. Televizorda bo'lsa, milliy komanda, yo mana men bir 23 yoshgacha Olimpiadaga borgan komandalarni o'yinini ko'rib, oldindan aytdim, bu komanda hech narsa qila olmaydi.
Endi qarangda, mana bu bugungi mavzumiz o'sha O'zbekiston futbolini matbuot maydoni toraymoqdami degan savolda. Shunaqa maydon bormi o'zi matbuot maydoni?
Endi bunday o'ylab ko'rsangiz, matbuot maydoni bo'lgan bo'ladi, uni hech kim yo'q qila olmaydi. Endi bu futbol federatsiyasini o'zini matbuot maydoni bo'lishi mumkin emas. U xohlagan o'ziga kerakli gapni hammaga miyasiga quyishni boshlashadi, tushunasizmi? Desa, nima deydi, mustaqil o'zi nezavisimi odam bo'lishi kerak. Rost mana taroziga hamma narsani to'g'ri qo'yadigan odam bo'lishi kerak. O'sha mana ko'p mutaxassislar o'tiribdi, hozir o'yinchilarni bilishadi, komandani tarixini bilishadi, chet eldagini. O'zbekiston nigini bilishadi, analiz qilishadi, o'zicha trener hozir o'tirib unda o'ylab qo'ysin, komanda bersang, uni jahon chempioni qilish kerak ekan ichida. Uni ololmaydi. Hozir mana oddiy menga o'xshagan administratorli trener bo'lib, o'zicha endi bir narsa qilishmoqchi, uni ham qila olmaydi. Trener bo'lish uchun u pedagog bo'lish kerak, birinchi o'chirdi. Pedagog bo'lib o'sha har bitta o'zini maktabda o'qiganini o'zini yaxshi ko'rgan domla o'zi bo'lgan. Sizda ham, menda ham, institutda ham o'shaqa domla bo'lib, ota bo'lib yaqin bo'lsa, keyin komanda tashkil etilgan. Ungacha ham bo'lmaydi komanda. Mana Jalol ham qila olmadi. Jalol o'zini o'ylashimcha o'sha katta o'yinchi bo'lib o'zini anaqasini qo'yib ular o'ynayotgan o'yinchilar ular ham xuddi shunaqa qila oladi deb o'yladi-da, baribir til topisha olmadi manimcha. Keyin komanda ketdi. Bu man o'ylashimcha, bilmayman, man ularni ichida yurmaganman, bilmayman. Menga shunaqa qilib ko'rindi.
Bahodir Nosirov fikrlari edi. O'zbek futboliga mehnat singan murabbiy, o'sha sohani mutaxassisi. Endi Sodiq aka biz bilan o'zbek futbolini ashaddiy muxlislardan biri. Sodiq aka, siz uchun o'sha futbol jurnalistikasi nimani bildiradi? Nima o'zi bu? Bir tarixda, masalan, bilishimcha siz o'sha Katan Maharidzelarni nima deb taqlid ham qilasiz-da, o'sha jurnalistlarni, kommentatorlarni. Sodiq aka.
Ha, shunaqa so'raymiz-ku. Nega qarang, bu futbol o'yini butun dunyoda millionlar o'yini hisoblangani uchun juda katta e'tiborga molikda, hamma shunga qaraydi. Jurnalistlar bu yerda juda ham professional bo'lish kerak. Jurnalist degan narsa bir tomonni ikkinchi tomonga qarama-qarshi qo'yish kerak emas. Xolisolimlar bevosita bo'layotgan voqealarni xolisolimlar shunday hech kim tarafini olmasdan aytish kerak.
Xo'p, mana qarangda, O'STV O'zbekistondagi jurnalistlar Zafar va Diyor Imomxo'jayevlar olib borgan Soccer klub va futbol sharh ko'rsatuvlari efirda olib tashlandi birinchidan. Va ularni o'zlari ishdan haydaldi. Bu ko'rsatuvda mamlakatdagi futbol jamoalari o'rtasidagi kelishilgan o'yinlar muammosini fosh etilishi sabab bo'lgani aytilmoqda-da. O'shalarni fosh qismmi, qilmasinmi, ya'ni O'zbekiston sharoitida. Sodiqjon aka.
Endi Zafar Imomxo'jayevlar bu Ahbor Imomxo'jayevning o'g'illari, Ahbor Imomxo'jayev o'zbek futbolida, o'zbek va rashid futbolini dunyoga taratishda shaxsda juda ham katta odam. Undan hamma o'rniga olsa bo'ladi. Bolalari unga qarab o'rgangan. Joni kuygandan achingandan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ana shu futbol atrofida yurgan ayrim o'ziga nima deydi, o'zi silinib o'tadigan joylarda qoladigan bunaqa odamlarni yaxshi ko'rmaydi, qandaydir fitna qilishadi, boshqa qilishadi, boshqa gaplarni olib borib yetkazishadi, keyin shu bilan ishdan bo'shaydi. Bular lekin Zafar ham, uni ukasi ham, men bilaman, Diyor ham futbol uchun shu aytayki jonini kuydiradi. O'zbekiston prezidenti aytadi, yurtim, xalqim deb kuyib yonib yashash kerak edi. Bular futbol uchun kuyib yonib yashaydi. Bularni lekin bu jurnalistikadan, sportni mana shu sharhidan boshqadan uzoqroq qilgani bu O'zbekistonga minus albatta. Endi futbol butun davlatlarda futbolni kelishilgan o'yinlari bo'ladi. Kelishilgan o'yinlarni menimcha mutaxassislar va o'zlarini haligi organlari bor, huquq organlari boshqa, o'shalar hal qilish kerak. Jurnalist degan odam xalqqa chiqib olib, u unday qildi, bunday qildi deyishi menimcha nodurust.
Xodichon aka, shu yerda qarangda, mana Bahodir akadan so'raylik.
Keraligicha topshirib berish kerak deyman.
Xo'p. Sodiqjon akaning fikrlari endi mana Bahodir Nosirovdan so'rasak, Bahodir aka, mana ishdan olib tashlangan Zafar va Diyor Imomxo'jayevlarni Mirjalol Qosimovni tarafdori bo'lgan, ularni o'shani tarafida bo'lgan degan ayb bilan olib tashlashdi, haqli olib tashlashdi degan fikr ham bor. Mirjalol Qosimov tarafida bo'lgan. Bunga nima deysiz, Bahodir aka?
Yo'q, yo'q. Bu oldin Qosimovni tarafi bo'lgan. Ular butun Imomxo'jayevlar oilasi, Jalolning ham otasiga yaxshi axbor aka, o'sha Jalolni yoshligidan bilib, katta qilib ko'rgan, anaqasiga borgan hamma narsani. Bu Jalolni baribir o'sha Imomxo'jayev ham, o'sha Diyori ham, o'sha Jalol qilayotgan ishlarga men o'zim eshitganman, ko'rganman, bir xil fikrlarni bergan, to'g'ri fikrlarni. Yosh bola bo'lsa ham, u bolani men hayotda ko'rmadim. Abror degan axbor akaning katta o'g'lining o'g'li ekan. Ahbor Imomxo'jayevni nevarasi ekan. Men o'yladimki, bu Zafar o'g'li bo'lsam, yo'q, menga keyin o'sha Pirindachidan keyin chiqdi bu Abror o'g'li. Abror ham o'zi mashhur futbol amakivachimiz. Ha, amaki jiyanim endi. Zafarni jiyani. Zafar unga amaki endi, to'g'ri bu gapingiz. Endi ko'ramiz, endi hali nima bilan tamom bo'ladi hozir.
Keyingi ikki o'yin masalasida jurnalist, o'zbek jurnalistlari jim turdi, lekin o'zbek yozuvchisi Tohir Malik o'sha shaytanatni yozgan
Eshitib o'qidim mana.
5 km yugurishdi, boshqalar 50 km yurgan tanbal deb nima qildi? Tana qildi-da.
Akajon, menchi o'zimcha mana shu jurnalistlarga gaplashib ketdim. Bizani futbolchi oldin pulni yo'tib, yaxshi o'ynardi, hozir pul bor deb yomon o'ynashyapti. Shu masalan, oldindan pul olishyapti. Podyom degan narsa bor. Hamma butun mana shu boshqa davlat yo'q, butun oliy ligadagi komandalar O'zbekiston davlati pul bilan ta'minlab beryapti hozir. Bilasizmi, prezident qarori bor, har bitta komandaga sponsor qilib ularga bo'yniga osib qo'ygan. Sen shuncha pul berasan, sen shuncha pul berasan, o'sha ishlagan anaqasilar daromadidan o'sha korxonalar ushlab turibdi shu komandalar. O'shanda ham endi hozir bu yil bitta og'aylarim hali ham komandada ishlaydi, yetishyapti Bahodir aka. Bu yil uni rahbarlar chaqirib, mana O'zbek nefti gazi 6 komandasi bor ekan. Esisi bo'ldi endi, mana shuncha puldan ko'p to'lamaysan, mana shuncha podyomlikdan misallatib qanaqa bir ramka qo'yapti. Hozir esir paytda byudjet bo'lardi, undan ko'p sakromasdi. Hozir oziga to'lguncha oylik olyapti. Bitta mutaxassis kelib ishlab ketgan ekan Qozog'istondan Famichovga. 43 million pul olgan ekan o'sha paytda 5 yil oldin. 43 million bilasizmi qanaqa pul qotdi? 40 ming dollarga yaqin pul edi o'sha paytda. Bir oylik oyligi. U prezidentdan ham ko'p oylik olgan ekan. Endi buni hech kim solishtirmayapti ham, esmayapti ham endi qanaqa nima bo'lishini xudo
biladi. O'sha uchun ham jurnalistika bo'lish kerakda, so'z erkinligi bo'lish kerak yonida, sport yonida.
Endi ular ham bo'lish kerak, to'g'ri. Endi bir xil tarafdan ular o'zini anaqasidan nima deydi, namoyishasidan oshib ketyapti. Ular trener emas, mutaxassis emas. O'sha bizda bitta mutaxam odam ko'p yil o'tirdi, Rustam Akramov degan. O'shanaqa plagiatchik emas, birovdan narsalarni bilib olib, yo birovdan o'g'irlab, mana mana shuni man ilmiy ish qildim deb yozadigan odam. Endi ular o'zini jurnalistikasini yozish kerakda, trenerni ishiga trener bo'lib hozir hamma taktikani ham aytyapti, falsafani ham aytyapti, kim nima qilganini ham aytyapti. Bo'lmasam bitta komanda tuzib qilishsin, jurnalistlarni komandasini qilishsin.
Hozir qutqarib gapini aytdingiz.
Pul topishsin, pul topishsin, boqishsin, stadion qurishsin, nima qilishmaydi. Gapirish yengil. Men o'z hayotimdachi o'zimcha o'ylab ko'rdim-da, birinchi paxta ko'rdi ishlaganimda Buxoro amiga furs degan men bilmayman-a, grekni o'zim topib, o'zim oddiy ko'chadan kelgan odam bilan gaplashib, ishqivoz qilib, mashinasi O'zbekistonda ishqivozlarni kelib, mashina paxta ko'rga yordam bergan deb 2 yil bizani komandani boqdi o'sha grek. Buxoro amiga furs esir chempionatida o'ynadik. Shu Dinamo Kiyevlar bilan Spartak Moskvalar bilan o'ynadik. Undan keyin yana hayot shunaqa o'zgarib ketdi. Bitta Toshkentdagi kishi boyvachalarga murojaat qildim. Hammasi yordam berdi. Azginami, ko'pmi? Keyin mana Botir Rahimov o'zim Turkiyada tanishib, Botirman yetki Botir aka, mana shu Turkiyadan bitta komanda olamiz, mana shu kelin qilib qilib yuramiz dedim. Lekin Botir puling bor bo'lsa, yur bizga Toshkentga komanda masanga tekinga beraman dedim. Shu do'stlik komandani 2 yil oldi, keyin Paxtagorga o'tib ketdi. Bun hayot qiziq narsa endi, hozir bir narsa
qiziq.
O'shaning uchun hamma narsa o'zgaryapti. Mana zamonga zayil qilib o'zgaryotganiga qarab hozir butun arab davlatlari, Tailand ham bizdan oshib ketyapti hozir o'yin sifati bo'yicha.
Sodiqjon aka, siz gapingiz eshitilmay qoldi sizning gapingiz. Demak, o'sha sizning fikringiz qanaqa shu masalada? Ha, eshitilmay qoldi. Boshqa yerda aytdim. Mana Mirjalolning tarafini oldi degan gapga.
Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mirjalol Qosimovga kelsak, O'zbekistonda Mirjalolning tarafida bo'lgan futbol ixlosmandlari 90% oshiq bo'lsa kerak. Biz ham ixlosmand. Mana bilamiz, Gvardiolalar bor, Enrikelar bor, shular ham futbol o'ynab futbolda nima deydi, o'zini ichidan o'tkazib keyin trener bo'lgan odamlar. Lekin uni atrofida unga sharoit yaratib beradigan odamlar bo'lishi kerak. O'zi chiqib hech narsa qila olmaydi. Shuning uchun men Mirjalolni hech qanaqa narsada ayblamayman. O'sha atrofda turgan, mana men Mirjalolni gapirasiz. Mana Ravshan Haydarov degan trener bor, bilasizmi shuni? Ravshan Haydarov.
Ha, bilamiz.
Ravshan Haydarov qaysi sportda bo'lsa, mana qarang. Qaysi terma jamoa bo'lsa, o'sha yerda hozir nozir. Lekin Ravshan Haydarov biron ishi bilan bir narsani aniqlagan yo'q. Dinamo Samarqandni berishdi, rasvo qildi. Zo'r komandalar berish qo'yadi, rasvo qiladi, u ketdi desang, yana sportniga kelib, yonida ikkinchi ser bo'lib turaveradi. Men bilmayman, u qanaqa Ravshan Haydarov, unaqa odamki, uni hech qayerga yo'q qilisholmaydi. Shunaqa o'xshagan odamlar bo'lganlarki, qanday qilib Mirjalolni tekshirasiz? O'zbek futboliga jon kuydirgan odamlar bor bu yerda. Birodar Hasanovich Abdurayimov Osiyo chempioni qilib kelganlardan biri, Akramov bilan birga endi qarang. ular 70 yoshdan ham o'tib ketsa hali ham futbol bilan shug'ullanadi, birontasi undan maslahat so'ramaydi. O'zbekiston futbolini rivojlantirish kerakmi yoki to'rtta tepada o'tirib olgan o'zini xohishini bajarish kerakmi? Bizlar bo'g'ilamiz albatta.
Xo'p, Sodiqjon aka, fikrlaring, Sodiqjon aka.
Kundan keyin boshqacha qilib harakat qilish kerakmi yo'qmi? Jon kuyraganimdan gapiraman-da.
Sodiqjon aka, rahmat. Endi boshqalarning fikrlariga ham quloq bersak, mana eshittirishimizda O'zbekistondagi futbol bilan bog'liq sport matbuotini kuzatib kelayotgan shu Ozodlikning yosh to'lqin degan dasturini loyihasini rahbarlaridan biri To'lqinjon Umarali bo'lib o'tirib, To'lqinjon, O'zbekistondagi jurnalistikani umuman kuzatasiz siz va bular orasida sport jurnalistikasi haqida gapirsangiz. Mavzumiz o'sha ikkita jurnalist ishdan bo'shatildi va o'zbek futbolini shundoq ham tor maydon yana toraydimi degan mavzu edi.
Albatta, o'zi o'zbek jurnalistikasiga boqib qarasa, oxirgi shu yillarda o'zingiz bilasiz, o'sha 2005-yildan keyin, 2005-yildagi Andijondagi voqealardan keyin O'zbekistondagi media bir landshaft anchagina o'zgargan va shu oxirgi yillarda erkin o'z fikrini bildira oladigan joylardan bir ozgina qolgan shunday joylardan biri bu shu o'sha sport jurnalistikasi edi. U yerdagi jurnalistlar shu yaqingacha bemalol shu o'z fikrlarini, xoh O'zbekiston sportiga oid bo'lsin, xoh o'sha jahon sportiga oid bo'lsin, bemalol o'z fikrlarini bildirib kelgan. Lekin baribir hozir o'sha so'nggi 1-2 yillarda ushbu sferada ham anchagina bir ruscha aytganda zakruchivanie gaik, o'sha bir bosimlar sezilyaptida. Masalan, esingizda bo'lsa, o'tgan yili Stadion UZ nashrida o'sha kelishilgan o'yinlarga qarshi boykot e'lon qilingan edi va u boykot bir kun ham turmasdan olib tashlangan. Chunki menimcha ularga ham nisbatan bir bosim bo'lganki, shular o'sha kattagina yozgan bir xatini, o'zbek futboliga qarata yozilgan xatini olib tashlashga majbur bo'lishgan va boykotni bekor qilishgan. Va o'sha siz aytayotgandek, o'tgan oyda Zafar va Diyor Imomxo'jayevlarning ishdan olinishi, endi bu misollarni keltirib shuni bir aytish mumkinki, xulosa qilish mumkinki, shu O'zbekistonda mediaga nisbatan bo'layotgan bosim, umumiy bosim, o'sha erkin so'nggi kunlargacha erkin bo'lib qolayotgan, nisbatan erkin bo'lib qolayotgan o'zbek sport jurnalistikasiga ham yetib keldi desa bo'ladi.
To'lqin Umarovning fikrlari edi. Mana Sodiqjon aka, nima deysiz mana shu narsaga? Sportni atrofida erkin jurnalistika bo'lishini xosiyat xayri nima siz uchun?
Jurnalistika erkin jurnalistika bo'lsa, sport atrofida sportda rivojlanish bo'ladi aka. Xo'pmi? Mana shu kuchliklar oldinga qarab chiqaveradi, ular haqida ma'lumotlar bo'ladi to'g'ridan to'g'ri, fikrlar yaratiladi shu gaplar orqali. Mana haligi SSR paytida eslaymiz, Nikolay O'zirov degan nimalar bor edi, Kotey Maharadze degan jurnalistlar bor edi, kommentatorlar. Ular shunaqa darajada qiziq ko'rardiki haligi futbolni, haligi tomoshani shu darajaga yetkazardiki boshqa narsaga qaralmay. Shunaqa jurnalistlar kerak. Biz har bir o'yinchi haqida dardga ega bo'laylik, uni ko'raylik nima degan. Mana 23 yoshlilarga qarang, O'zbekistonda birontasi asosiy sostavda o'ynamasdan borib nima qilalar deydi. Yosh bolalar bizniki otilib chiqqan paytda komandani o'zida ham bilmaymanligi, o'rus tilida aytganda mafiya bormi, yosh bolalar qo'yishmay butun haligi nima deydi, o'zi o'ynab bo'lganlar o'ynaveradi. Yosh bolalarni qo'ysin, mana Maqsaliyevlar yo'q bo'lib ketyapti, oxiri Farg'onaga berishdi, Farg'onaga sal o'zini ko'rsatdi, yana 23 yoshlarga olib bormabdi. Men hayronmanda, talantlar to'layapti, talantlar bor, nimaga shularga yo'l ochib bermaydi? Jurnalistlar erkin bo'lganda shularni paydan bo'lardi, shularni ko'proq gapirardi, qanday deyman, reklama qilarmidi, keyin boshqalar ham o'ylardi. Bilmayman, O'zbekiston futbol federatsiyasini raisini hurmat qilaman, u kelganda kelgandan beri ancha o'zgarishlar bo'ldi. Lekin o'sha yerda ham bir balo bormi bilmayman. Mana shu Ravshan Haydarov va shu O'zbekiston futbolini atrofidan ketsa, menimcha hamma narsa yaxshi bo'lsa kerak.
Rahmat. Sodiqjon aka, endi mana bu yerda bir hakamga ehtiyoj borda bizada, mana taniqli hakam Bahodir Qo'chqorov bilan bog'landik. Bahodir aka, mana O'ztv jurnalistlari Zafar va Diyor Imomxo'jayevlar olib borgan Soker klub va futbol sharh ko'rsatuvlari efirdan olib tashlangan va ularni o'zlarini ishdan haydalganini xabaringiz bormi, Bahodir aka?
Men uni eshitganim yo'q-ku, men sizni eshitibman. Lekin qanaqada yaxshi kerakda ko'rdim, uni komissiya bo'lish kerak, uni komissiya qilinadi hamma yerda. Uni jurnalist o'zini ishini qilish kerak deb o'ylayman. Avval dakazat qilib turib, anaqa qilsa haqiqat bor edi, buna bo'lmasa kerak. Yana bilmadim, bilmasa deyish kerak. Men sizdan eshitdim bu hozir. Yo'q, ularni jurnalist ishi emas-ku, ularni yozilganmiz jurnalistlarda. mana shu ishlarni ham qilish kerak degan.
Yo'q, ular eshitirishda analiz qilib tahlil qildi-da, mana videolarni qo'yib, mana tahlil qilishdi.
Ha.
Analiz.
Bilmadim. Bunda
deyish
analiz.
Bahodirjon, ya'ni sport matbuoti kerak deb o'ylaysan? Ko'p jurnalistlar, yoritsin sharhlovchilar, yoritsin o'sha Nikolay O'zerovga degan fikrdasan?
Albatta, yaxshi narsani yozish kerak, obyektiv narsani yozish kerak, chunki sportsmenga duxovniy narsa beradigan narsa jurnalist ikki marta yomon desa duxi tushib ketadi. Misol uchun agarda jurnalist shu kishi harakat qilyapti, shu odam harakat qilsin, shu odam bolaga poddasha qilaylik, keyingi safar yutar, grantero og'ripmagandir, havo yoqmagandir deb qilish kerak. Poddaska kerak просто marani. A uni yomon desangiz, ikkinchi kuni haqiqatdan yaxshi odam ham yomon bo'lib qolaveradi. Yaxshi ish bo'lmabdi menga hozir siz aytgan. Endi uni
ha to'g'ri gapirganiga yoqmaydi dediki, o'sha ikkita bola to'g'ri gapirgani uchun ishdan olib tashlashdi. Endi bu ham yaxshi emas-da, gapirib turgan yaxshi-ku.
Endi anaqa ertaga boshqacha bo'lib qolishi mumkin. O'lim bo'lmasin. Odamlar chiqib ketsa bo'ladi odam. O'lim bo'lmasin, tinchlik bo'lsin. U mayli, noni butun bo'lib ketadi, tinchlik bo'lsin.
Taniqli hakam Bahodir Qo'chqorov fikrlar edi, o'shlik hakam. Endi mana Sodiqjon aka, siz nima deysiz mana shu masalada?
Hamma o'zini ishini qilish kerak. Sizlarni 5-chi bilasizlar, lekin sizlar 5-chi mana shu 1-chiga prezidentlayotgansizlar deymanda. Sababi bir odamni shunday ahvolga solib gapirishgandan keyin millionlab odamlar ko'rib shu fikrga keladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Mana shu jurnalistlarni ko'p noto'g'ri informatsiyasi bilan dunyoda katta qo'zg'olon urushlar bo'lib ketyapti. Shu ham ehtiyot bo'lish kerak. Bahodir aka to'g'ri aytyapti. Misol uchun jurnalistni o'zini bevosita ishi bilan shug'ullanish kerak. Ha, deb bitta narsani ushlab olib, uni isboti bormi yo'qmi gapirish kerak emas. Tegishli isboti bo'lsa tegishli organlarga murojaat qilish kerak. Efirga chiqib olib, tugalayga hammaga qora dog' turkash kerak emas. Men shu fikrga qo'shilaman.
Sodiqjon aka fikrlari edi. Bahodir Qo'chqorovni o'zidan eshitsak, Bahodir aka, mana nimani gaplarni eshitdingiz? Sodiqjon akani jurnalistlarning vazifasi nima o'zi? Sport jurnalistlarining nima o'zi vazifasi deb o'ylaysiz? Bahodirjon.
Jurnalistlar birinchi o'chirda yangilikni beradi. Hamma odamda misol uchun televizor yo'q desangiz bo'lmaydi, radio desangiz bo'lmaydi, mashinada radio bo'ladi, vaqti bo'lmaydi, telefonida yangilikni ochadigan telefon bor, ochmaydigan bor. Jurnalist shu narsani vaqtida qilib beradigan ishni jurnalist qilish kerak-da. Va bitta yeri bor, masalan, bu lichni o'zimni meniyam 2014 yildan keyin bizda futbolda paftor qilmoqchi bo'lyapti mana masala uchun o'yinni momentini golini paftor sudyalar narushenasini paftordan zapisda ko'rsa bo'ladimi nimada stadionda o'yin payti degan unaqa bo'ladi desa odam bormi qiladi jurnalistlar ham hech narsa yozolmaydida toshkentga yashagan narsada jurnalist degan narsa yangilik to'g'ri borib beradida
endi to'g'ri olib borib beradi lekin tahlil qilishyapti jurnalistlar mana kelishilgan o'yinlarni tanqid qilishyapti shu ma'noda sizni fikrlaringiz qanaqa ya'ni qanaqa bo'lishi kerak roli jurnalistni bahodirjon bir hakam sifatida bir gapiring endi
jurnalist tayingacha bilib turib keyin yozish kerakda misol uchun men sizlarni bir kollegalar yozgan men to'rimda bir yosh bola xato qilibdi keyin almashtirar ekan braziliyadaligida boshqa hakam bo'lar ekan deb har xil gaplar yozganda u to'g'ri yozish kerakda chunki men masalan jurnalistlar bilan bir anaqa u hamma o'zini kasbi ular ham adashadi lekin buyoqdalik uydagilar o'qib olib federatsiyadagilar tanishlar o'qib qolsa shunga ishonaveradida misol uchun boya ham aytdingiz lekin nimani dedingiz sharhlovchi kommentatorni gapirib berdingiz kommentator anaqa deydida o'zi moskvada o'tiradi deydi o'zi boshqa yerda o'tiradida o'yin braziliyada afrikada bo'layotgan bo'lsa Qo'chqorov nimani ofsayd emas edi deydi yana paftor qilgandan keyin uzr gapimni olaman Qo'chqorov to'g'ri qilgan ekan или Ermatov to'g'ri qilgan ekan deydi shuning uchun avval bu ishni o'rganish kerakda jindek kasbga jindek kirish kerak deb o'ylaymanda jindek buni tagini mang'izini bilish kerakda qiyinchiligini bilib turib ha bu manaqa ekan 2010da bir kun SMI kuni bo'lgan Yoxannesburgda bizga kelgan 800-600 jurnalistlar kelgan dunyo bo'yicha o'shalarga biz 1 minutmi 2 minutga fozilni bergan Xose Mariya Garsales 200 so'm bergan man bir sud qilib ko'rishgin degan eni yaxshilab jurnalistlar bilgan avval jurnalist kasbga jini kirib ko'rish kerak edi masalan temirchi ham bir narsani urayotgan bo'lsa jini pesh qilib qo'ygan bo'lsa bir nimani taqanimi Asmalatoda olib urib ko'rish kerakda, bir qo'li mazol bo'lib, qo'li nima bo'lgani aniqki bilsa kerak deb o'ylayman. Jurnalistlar yo'q emas, jurnalistlar. Yerda manada kommentator, mana Nikolay Vozirov, Kutay Maharaj, Masachenko degan odamlar bo'lgan. Tashqaridagi odamni qizdirish kerakda, jurnalist degan nima, kommentator degan. Odam televizor uzoq 10 metrda o'tirsa, shuna qizdirib olish kerak. Futbolga qiziqib ketib, televizorda chekilib ketadigan bo'lish kerak. Bu hozir bu darajada jurnalistlar yo'q.
Taniqli hakam Bahodir Qo'shqorovni fikrlari edi. Sodiqjon aka, mana jurnalistlar qiziqtirish kerak futbolga. 10 metr uzoqda o'tirgan odam televizorni ichiga kirib ketishi kerak shu darajada deyapti yana Bahodir Qo'shqorov. Siz nima deb o'ylaysiz bu masalada, Sodiqjon aka?
Juda to'g'ri fikr, Bahodir. Juda to'g'ri fikr aytdilar, menga qarang. Shu Masachenkani mana Kotey Maharazini Nikolay Vozirovlarni eslab o'tishdi. Bu buyuk daholar edi bular futbol kommentariyasi bo'yicha. Bizning O'zbekistonda ovozi kelishadigan odamni qiziqtiradigan odamlar ham bor. Mana Xayrulla Hamidov degan bitta chiqqan edi. Juda ham ovozi futbol musobaqasiga mos tushadigan bir inson edi. Hozir sport nimalarda ishlayapti ekan eshitdim. O'sha kishilarni shunga o'xshaganlar shogirdlar tayyorladi. Futbolda biz tomoshabinlarga yanada qiziqroq bo'lsa mana Mirza Hakim To'xtam Mirzayev bor, yaxshi qiziq gapiradi, juda ko'p informatsiya beribyuborib odamni kallasini aytib qo'yadi. Unchalik ko'p emas, kam emas. Normani berib haligi shouga aylantirib tashlash kerakda, shunday mahoratga ega bo'lish kerak. Jurnalistlar mana u kelishilgan o'yinlarni fosh qilish kerakki, bu haldan beri aytyapsiz. Fosh qilish kerak qay holatda? Shu kelishilgan o'yinlarni mutasaddilar aniqlab muhokama qilgandan keyin o'sha mutasaddilardan chaqirib turib o'rtada davra suhbati qilish kerak. O'zi chiqib olib bu o'yinga o'ynagan, bu kelishmaga o'ynagan deyish kerak emas. Fakt asosida o'sha ishtirokchilarni chaqirib nima bo'lgan, nima bo'lmaganini gapirsa, ana u maqsadga muvofiq bo'ladi. O'sha yerda haqiqat aniqlanadi. Bu yerda bir tomonlama bo'lib qoladi, odamni alg'ov-dalg'ovga soladi. Hayron bo'lib qolasan, rostmikin yo noto'g'rimikin deb.
Sodiqjon aka, o'zbek jurnalistlarini ichidan rozi bo'lgan joyingiz qayer? Rozi bo'lmagan joyingiz qayer? Bir yaxshi joylarni ayting, yomonlarni ayting bir misol bilan.
Misol bilan mana joylardan ichida Davron Fazilov uncha nimaga aralashmasdan bevosita nima qilardi, uniki ham yomon emas. Mana Xayrulla Hamidovga aytdim, yana qaytib kelsa kommentatorlikka yana ham yaxshi bo'lar edi.
Sodiqjon aka bilan aloqa uzilib qoldi. Endi lekin Bobomurod Abdullayev bilan aloqa tiklandi. O'sha sport jurnalisti, sharhlovchi. Bobomurod, mana sport kanalida ishlaydigan Zafar va Diyor Imomxo'jayevlar bir kunda ishdan haydalganini haqida muhokama qilyapmiz va o'zbek futbolini shundoq ham tor matbuot maydoni yana taroydimi degan savolni muhokama qilyapmiz va ayni paytda O'zbekistonda jurnalistika, sport jurnalistikasi boshqalarga nisbatan, boshqa jurnalistikaga nisbatan rivojlanganini ham aytib o'tishdi. Sizni fikrlaringiz mana shu sohada. Sport jurnalistikani bugungi ahvoli qanaqa, Bobomurod?
Umuman sport jurnalistikani ahvoli nosik hamma qatori, lekin ularning ichida o'sha aynan futbol sohasidagi jurnalistika boshqa sohalardagi jurnalistikaga qaraganda ancha rivojlangan, chunki tanqid, o'sha ochiq oydin muhokama degan narsalar bu futbol jurnalistikasida anchadan beri bor. Bu taxminan bir 7-8 yil bo'lib qoldi desa ham bo'ladi. Bir haqqi mana shunaqa bahslar, ochiq-ochiq muhokamalar boshlanib ketganiga.
Nega shunaqa, ya'ni boshqa jurnalistikadan bu erkinroq deyishdi? Sizdan oldingi suhbatdoshlarim aytdida, O'zbekistonda masalan sog'liqni saqlash, iqtisod, sanoat, inson huquqlari boshqa sohadagi jurnalistikadan ko'ra sport jurnalistikasi, xususan futbol jurnalistikasi ancha rivojlangan deyishdi. Bunga sabab nima? Ya'ni bu qisman erkinlikka.
Qisman erkinlikni sababi shundaki, futbol juda nima deydi, muhim bir soha deb qaralmaydi. Xalqni ichida ham, misol uchun boshqa joylarda ham to'g'ri e'tibor bor, futbol rivojlantirish kerak, bu har xil qarorlar chiqadi, lekin bu soha jurnalistikasiga bir o'yinni muhokama qiladigan jurnalistika deb qaraladi. O'shaning uchun bemalolgarchilik bo'lgan. Hozir bu Zafar bilan Diyor Imomxo'jayevlar bilan ishdan, lekin gazetalarda baribir ham o'sha ochiq oydin tanqid, mana veb saytlarda tanqidlar saqlanib qolgan. Chunki nima uchun? Bu davlat tili emas. O'sha Zafar Imomxo'jayevlar ishlab yurgan sport kanali davlatga tegishli markaziy kanallar bo'lgani uchun u yerda darrov olishgan. Lekin xususiy mana bu veb sayt gazetalarda haligacha bu nima bor? O'sha tanqidiy qarashlar, ochiq-oydin muhokamalar bor. Ya'ni futbolga bir nima dedi, jiddiy bir soha deb qaralmagani uchun jurnalistlar ham bemalol yetdi-da bu sohada hozircha.
Bobomurod Abdullayev fikrlari edi. Endi yana o'sha O'sh bilan bog'lansak, Bahodir Qo'chqorov. Mana Zafar va Diyor Imomxo'jayevlar o'sha o'z vaqtida sport sharhlovchilarilikka asos solgan Ahbor Imomxo'jayevni avlodlari bo'ladi. Ahbor Imomxo'jayevning bir gapi bor edi. To'p yumaloq, maydon keng deb. Nimani bildiradi maydon keng? Maydon torroq emasmi, Bahodir aka?
Maydon keng degani hammaga teng degani. Maydonning bir tarafi chuqur, bir tarafi qiyshiq bo'lmaydi-ku. I to'p to'rt burch emas-da, yo uch burch emas. Aylantirganda u uchi bu yoqqa, yo to'rt burch bo'lsa, bu to'rt taraf bu yoqqa tushib qolmasin uchun. O'shuna deb gapirdim. Мяч круглый, поляна ровная deb qo'yadi. Вот. Urushasiga. O'shadan chiqqanda endi bu gap. Shuncha hammaga teng. Haligi meni ma'lumot yapti, mana qo'p qoluvdi, to'p manaqa kelib qoldi demaslik uchun deyilganda bu gap. Hammaga u nima bir xildi. Nima desa bo'ladi endi o'zichasiga. O'rtada bitta maqol o'rtada bitta maqoli bor-da aka. O'rtada bitta maqoli bor. Плохому танцору ноги мешают или яйца мешают деп
қой. Яйца мешают. Бізге
оның бахана тапсы кереги жоқ.
Енді біз өзбекке тарап осырақ төртке арпа оны бахана дейді.
Көтеріп жатырды. Сөйтсе, амманы и бит адамда емес, айып. Айып берсе болса, хамада. Үткісік футболды мана. Кеше біз жаса Қырғызстан командасы Кубок Садырбыстода ойнады. Беларусь өткізді. Ya federatsiyada Bishkek dedi. Men hozir uyga keldim samolyotdan qo'nib. Yutkizdi, hammamiz nasibamiz yo'q bo'ldi, pir bo'ldi. Yutsa hammamiz nasibamiz zo'r bo'ladi. Futbolda bu. Bu hayot ketaveradi. Bundan tragediya qilish kerak emas. Biroq yutish kerak, biroq yutkizish kerak. Yutishni ham bilish kerak, yutkizishni ham bilish kerak. Bu o'yin. Bu hayotda bu kamroq bo'lish kerak, yutkizish. Bu futbolda biroq yutadi, biroq yutkazadi.
Taniqli hakam Bahodir Qo'chqorovning fikrlari edi. Lekin Bahodir Qo'chqorov mana aytdi, futbolda hamma teng deb. Eshitirishimizda qatnashayotgan Bobomurod Abdullayevdan so'ramoqchi edim. Nahotki O'zbekistonda hamma teng, noteng degan bir xulosa chiqayotgandayda, masalan, paxtakorga bir xil munosabat, bunyodkorga boshqa munosabat, navbahorga yana boshqa munosabat va ayni paytda hakamlik masalalarida kelishilgan o'yinlar haqida gaplar bor. Shu ma'noda sizda bir tanqidiy fikrlaringiz bormi? Haqiqatan ham maydon hamma uchun tengmi, Bobomurod?
Endi Bahodir aka Qirg'iziston futboli to'g'risida gapirdi shekilli, Qirg'iziston futbolida hamma teng bo'lishi mumkin, lekin bizda men o'zim mana futbol jurnalisti sifatida necha marta o'zim masalan o'qiyman, keyin o'zim yoritgan muammolar bor. Bir xil qoidabuzarlikni har xil klub qiladi, har xil klub. Masalan, deylik, qizil kartochka olgan o'yinchi keyingi o'yinni o'tkazib yuborish kerak, bayatkilgan kiritilmasligi kerak. Bir nechta klub shuni qiladi, lekin jazoni nisbatan ojizroq klublar eng qattiq jazoni oladi, ani grant avtoritet klublar jazodan qutulib qoladi. Keyin o'shandan keyin chiqiladida biz bunday qilamiz, bunday qilamiz, kurashamiz, hammani biz oldimizda teng deydilarda kim ishonadi bu gapga? Biz mana o'zimiz shuni ko'rganmiz, nechta futbolchisini zararsizlan kiritgan, maydonga tushib chiqargan, lekin hech qanaqa jazo sotmagan klublar bor. O'shaning uchun u ki Qo'chqorov bancha Qirg'iziston nimasi to'g'risida gapirdi, futbol to'g'risida.
Umumiy qoidalar haqida gapirdi, ya'ni dunyo futboli. Umumiy, ya'ni shunaqa bo'lsa degan orzu ham bor bo'lsa kerak endi bu gapda. Endi Bobomurod
bir kimdir futbol. Lekin bizda shunaqa bo'lyaptiki, biz bu yutqilganiga unchalik nima deydi? Tragediya qilayotganimiz yo'q, Bahodir aka aytganidek. Biz yutqizgandan keyin xash boshlashga o'tib ketyapti ba'zi jurnalistlar, ayniqsa o'sha markaziy nimalardan chiqadigan jurnalistlar muxlislarni maqtab o'tiribdi. Misol uchun-da nimada muhokamada biz muxlislik borasida deydi, Osiyoga deydi, namuna bo'lyapmiz deydi. Xuddi shu sharhlovchilar bir kun oldi yoki shu kunni o'zida Avstraliya, Iordaniya, boshqa komandalarni butun xatolarini ko'rsatib beryapti. Mana bunaqa xato qildi, undoq qildi deydi. Lekin o'zimizni terma jamoamizni o'yiniga kelganda sal omad yetishmadi. Shu yerda shunday endi nima qilamiz, bu taqdir ekan degan ma'noda insonga yaxshi gaplar bilan sharhlanib mana shu alam qiladi. mana shu to'g'risida man nima qilib maqola yozaman deb yurgandim, ulgurolmay qoldim. Rahmat mana sizlarni deb mendan mikrofon tutganlaringiz uchun shu fikrlarimni aytib qo'yadim.
Ha, shu futbol sohasidagi erkinlikka qissa qo'shdik. O'sha mayli. Bobomurod, rahmat. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz, uzoq umr, nima deymiz uni? G'alaba yor bo'lsin. Sog' bo'linglar.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.